эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сойм партии БНФ принял решение об выключении с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Разгляд питания инициовали старшиня комиссии внутрипартийного контроля Юрий Хадыка и сябра Сойму Петр Садовский. Непосредной нагодой для разгляду так званой справы Михалевича стало его на интервью газете «Солидарность», у яким политик резко критиковал участку керавництва партии. По воле старшини партии Лявона Баршевского Михалевич отмовился выполнить уже принятое решение Сойму и отмовился навод ознакомиться с загадом старшини партии об функциональных обовязках наместников старшини. У часе голосования за выключение Михалевича с партии БНФ проголосовали 24 человеки, супрать 19. 4 бюллетени признаны несоправдными. Олесь Михалевич у интервью «Радио Свободы» заявил, что это решение для него было абсолютно нечаканым, рассказывая Олесь Дашинский.
Олесь Михалевич не выключая магчымасці гуртавання сваіх прыхільнікаў адносна рашэння Сойму, ён сказаў.
У панеделак, калі планавалася парадак дня Сойма, так само як у пятніцу, на паседжаннях управы і паліткамісіі партыі, ні слова пра гэтае пытанне не было. Таму для яго мяне яно было вынесена абсалютна нечакана. І зразумела, я адчуваю в пэўным сэнсі боль, таму што з 93-го года, з моманту, як мне спаўнілася 18 гадоў, я адразу ж уступіў партыю БНФ. У кампаніях партыі БНФ я ўдзельнічаў з 90-го года, з 89-го нават года. І, канечне, тое, што Сойм вырашыў мяне выключыць, для мяне з'яўляецца вельмі непрыемным рашэннем.
Спадар Михалевич сказаў, што яго не запрасілі на паседжанне камісіі партыйнага кантролю, а яе кіраўнік завочна напісаў рэкамендацыі Сойму аб выключэнні. А як спадар Михалевич ставіцца да матывацыі выключэння, да каментара Лявона Баршчэўска, што спадар Михалевич адмовіўся выконваць ўжо прынятыя рашэнні Сойму партыі?
Партийное решение про партийную этику и дисциплину, которое забороняет публичную критику деяния керавництва. Я упевненный, был упевненный и за сегодня упевненный, что это решение перечить статуту, где есть положение про плюрализм думок, внутрипартийную демократию и так далее. И просто я сказал в том лику прессе, демократичной прессе, например, интернет-ресурсу «Солидарность», про то, что я думаю про развитие ситуации, про подеи. И это фактически послужило формальной причиной выключения.
Спадар Олесь, какие у вас дальнейшие планы, ці приведе это до партийного кризису, расколу у партии?
Я особисто никакими расколами заниматься не собираюсь, але не выключаю возможности, что такие методы у вынику до раскола могут привести.
Олесь Михалевич сказал, что отримал несколько сотню телефонований от людей, обуранных деяннями Сойму.
Выключение на суботнем Сойме с партийных шерегов наместника старшини БНФ Олеся Михалевича у партии не у всеми было воспринято однозначно. Однако внутри партийного расколу не шакая никто. Валер Калиновский гутарил с некоторыми керовниками партии. Меркование первого наместника старшини партии БНФ Винцука Вячорки.
Ніякіх расколаў і новых крызісаў тут няма. Думаю, што гэта элементарнае навядзенне парадку напярэдадні вельмі важных палітычных кампаніяў, калі палітычная партыя павінна быць рэальна згуртаванай. Я не думаю, што будуць нейкія дэмаршы. Якраз это завершэнне пэўнага непрыемнага і разбуральнага працэсу, які падточваў нашу партыю.
Паводле Вінцука Вячоркі, Михалевіч застаецца сябрам грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» і за ім захаваецца акруга на будучых выбарах у парламент. Іншы намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч мяркуе, што суботняе рашэнне Сойму паказала. Фронт – гэта дзеяздольная арганізацыя, якая можа дэмакратычным шляхам рабіць і жорсткія захады па ўмацаванні дысцыпліны ў арганізацыі.
Ніхто не збіраецца утвараць трэці беларускі фронт. Нема таких людей, которые заявляли бы про такое задание. Справа в том, что наявность внутри керавництва фронта неформальные фракции, которые бегают на указания. У штатного Ренкевича створяет ситуацию, когда фронт тяжко конструктивно працавать. Дисциплінарне рішення, яке було прийнято на Сойме, повинно підвищити виконавчу дисципліну.
На думку Віктора Івашкевича, Сойм здолів спинити відовочні прояви конкурентної боротьби у керівництві до чергового справоздачно-виборчого з'їзду. Політолог Олексій Король, який не належить до БНФ, звернув увагу перш за все на мотив виключення Михалевича з партії.
Гэты мотив, по сутності, за образу гонору і годності певних керуючих особ, він вимушає проводити порівнянні і паралель. На жаль, це якби відбиток той ситуації, яка існує у керівній еліті і яка розповсюджується на усіх, хто має смілість критикувати начальника нашої держави. І, на мій погляд, це недопущально, це звуження демократії у осяродку партійних структур, демократичних партійних структур.
Олексій Король міркує, що об'єктивні обставини вимагають зміни покоління лідерів у опозиційних партіях. Але вирішається ця проблема вельми хворовіта, бо старішому поколінню політиків нема куди сісти.
Розказував Валер Каліновський. Бірастійські сябри БНФ виступили супроць включення Михалевича з партії. Рада Бірастійської обласної організації партії БНФ ухвалила зворот до Сойму партії припинити рішення об виключенні з партії Алеся Михалевича і пропонувала розглядіть питання об ягоним сябровстві на з'їзді. На їх думку, повномоцтві намісника старшині були дадзеныя політику на з'їзді більшістю голосов і не зусім етично виключати його з партії і позбавляти посади на посіджені Сойму. За що на самой справі виключений з БНФ намісник старшині Алесь Михалевич? Як уся гэтая історія поўплывае на рейтинг партии і яе імідж серед прихильников національних і демократичних каштоўностей? У дискусію на гэту тему сьогодні будуть брать удзел намісники старшині партии БНФ Юрась Губаревич і Алексей Янукевич. Вось фрагменты гутарки.
Я б, може быть, порівнав тое, що відбулося з операцією, наприклад, по видаленні некой такой небезпечной раковой пухліни. То есть я не параўновы Михалевіча з ракавай пухліны, але я параўновую сітуацыю з аперацыяй медычнай. І, натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзеная добра, нармальна, ён паправляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна.
Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнаў бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая ідзея здольнай часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Северынца і Малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізму.
Экспертыза свабоды з удзелам Юрася Губарэвіча і Алексея Янукевіча адразу пасля выпуску навінаў.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Юрія Азаронка звольнілі з пасады намісніка старшыні Белтэльрадыёкампаніі. Я ўспрыняў гэтую навіну дастаткова спакойна. Я як быў чалавекам прэзідэнта, так ім і застануся, зазначыў сам Азаронак. 2 траўня 2005 году загадам Лукашэнкі Азаронак быў прызначаны на пасаду намесніка старшыні Белтэльрадыёкампаніі. Дагэтуль ён працаваў прэс-сакратаром у Генеральнай пракуратуры. Азаронак запомніўся найперш сваімі фільмамі, якія працягваў уздымаць і на новай пасадзе. Ягоная стужка «Духоўная вайна» ў 2006 годзе была адзначаная прызам парламенцкага сходу Беларусі і Расеі. А тэлепраграма «Канспіралогія» атрымала прэмію прэзідэнта за духоўнае адраджэнне. Хто зойме месца намесніка старшыні Белтэльрадыёкампаніі замест Азаронка, пакуль невядома. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі ўлёткамі ў Менску і рэгіёнах. Пікеты каля будынкаў беларускіх амбасадаў адбываюцца ў Польшы, Літве і Украіне. Ад кастрычніка 2005 году ў 16-ты дзень кожнага месяца прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці выказваюць салідарнасць з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, расказвае Любоў Лунёва.
На менскіх вуліцах, на прыпынках грамадскага транспарту і на будынках дамоў з'явіліся налепкі з выявай 16, як напамін усім грамадзянам пра зніклых апанентаў цяперашняй улады, а таксама пра палітвязняў Андрэя Кіма, Сергія Парсюкевіча і Александра Казуліна. Ад кастрычніка 2005 году акцыі адбываліся ў розных фарматах. Ладзіліся флэшмобы, жывыя ланцугі, вывешваліся расцяжкі з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, навязваліся джынсавыя і бел-чырвона-белыя стужкі. У 2006 годзе некалькі акцый адбываліся каля будынку расійскай амбасады. За ўдзел у акцыях салідарнасці спецназаўцы затрымлівалі па некалькі дзясяткаў чалавек. Калі ў мінулым месяцы на Кастрычніцкай плошчы моладзь і прадстаўнікі палітычных партый ладзілі жывы ланцуг з партрэтамі зніклых і палітвязняў, а таксама перформанс каля кінатэатру «Кастрычнік» супраць хлусні ў дзяржаўных сродках інфармацыі, то гэтым разам вырашылі абмежавацца інфармацыйнай кампаніяй. Гаворыць актывіст моладзі БНФ Франак Вячорка.
Сёння не адбудзецца масавых вулічных акцыяў, флэшмобаў, ланцугоў. З вулічных акцій ще не відбудеться тільки молитва каля кляштору Бернардинов, а так само традиційне виставляння свічок у вокнах домов у підтримку тих, хто був репресований або неправомірно осуджений. Молодь здає сесію, вучиться і не хоче підставлятися перед своїми навчальними установами. Але я міркую, як настане осінь, то почнеться гарячая пора.
Лідер незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітір Дашкевич повідомив у «Свободі», що вулічні акції солідарності відбудуться за межами країни. Тільки о 8 вечора каля кляштара Бернардинов люди зберуться на сумісну молитву за лёс Білорусі.
Сьогодні 16 числа, в День солідарності, молодіві активісти по всій Білорусі розповсюджують інформаційні матеріали. На припинках, на рекламних слупах для афішів розклеюються ульотки символом 16, які нагадуються в Дні Солідарності. Молодь по всій Білорусі потребує свободу Андрею Кіму, Сергію Парцюкевичу, Олександру Казуліну.
У Польщі, Литві, Україні, Естонії, Бельгії студенти-білоруси будуть ладзіць пікети насупраць будинкаў амбасады Білорусі. Яны запаліць свечкі і паставяць каля бел-чырвона-белага сцяга партрэты зніклых і палітвязняў. Мінакам будуць раздаваць інфармацыйныя бюлетэні пра палітычную сітуацыю ў Білорусі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения ствергают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Сойм припынить решение об выключении с партии яе наместника. Михалевич, не глядя на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных силов. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначает налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Мати арештованного 3 месяца тому в Беларуси американского юриста Эммануила Зельцера звернулась до Александра Лукашенко с просьбой выратовать житё ее сына. У Пуховицким районе судят шарговых удельников протесту супраць будовництва заводу ядохимикатов. Вы слухаете Радио Свобода. Учора уступила у дзеяння Конституция незалежного Косова. Был приняты так само гимн новой державы, правда, без слову. Про ситуацию у Косове и вакол яе мы гутрым с нашим оглядальником Юрием Дракахрустом. Юра, перед усім, чому гимн без слова?
Ален, ну давайте спочатку послухаем, як ён гучить. Ну, а без словаў ён таму, што косаўскія ўлады зрабілі выснову з падзеяў, што адбыліся пасля лютаўскага абвяшчэння незалежнасці. Далёка не ўсе дзяржавы свету падтрымалі незалежнасць былой сербскай правінцыі. Самая Сербія катэгарычна адмаўляецца прызнаць суверэнітэт Косава. Цэнтральны ўрад Прыштына не кантралюе паўночныя раёны Косава, населеныя пераважна сербамі. І, дарэчы, у адказ на ўступленне ў дзеянне канстытуцыі Сербія заявіла аб стварэнні ў раёнах Косава, населеных сербамі, парламенту, сфармаванага па выніках апошніх парламенцкіх выбараў з Сербіі. Ну і ў гэтай сітуацыі ўлады Косава не хочуць падліваць, як той казаў, алею ў вагонь канфлікту. І святкаванне прыняцця канстытуцыі, яно менш маштабнае, чым гэта было пры абвяшчэнні незалежнасці. Ну і гімн без словаў, каб не ствараць у косаўскіх сербаў адчуванне, што косаўская дзяржава, населеная пераважна албанцамі, чужая для іх.
Ну як все ж таки лідерам Косава ўдалося абмінуць гэтыя камяні ў часе ўрачыстасцяў? Што яны гаварылі ў сваіх прамовах у дзень, калі канстытуцыя ўступіла ў дзеянне?
Ну, ці атрымалася ім абмінуць камяні, сказаць цяжка, але прамовы яны казалі вельмі ўзнёслыя. Вось, напрыклад, асабліва ўзнёслую прамову сказаў прэм'ер-міністр Косава, дарэчы, былы лідар паўстанцкай арміі Хашым Тачы. Гэта дзень Канстытуцыі, і гэта Канстытуцыя стаіць на крыві і ахвярах нашай нацыі. Гэта Канстытуцыя нашага бачання будучыні. Гэта першая Канстытуцыя ў палітычнай гісторыі Косава, заснаваная на свабоднай волі яго грамадзянаў.
Прэзідэнт Фатмір Сэджі ў сваёй прамове падкрэсліў, што змест Канстытуцыі – сведчанне імкнення новай краіны да ўсясветных стандартаў дэмакратыі.
Я мяркую, што гэта гістарычны момант для Косава. Гэта завяршэнне пабудовы дзяржавы ў Косаве. Гэта важнае паведамленне для міжнароднай супольнасці і еўразвязу, што Косава – дэмакратычная краіна, якая прыняла самыя высокія міжнародныя каштоўнасці і будзе працягваць гэта рабіць.
Юрый, ну а самое ўступленне ў дзеянні Канстытуцыі, яно мяняе неяк міжнародна-прававы статус Косава?
Тут застаецца шмат пытанняў. З 99-го году, з канца вайны, ўлада ў Косаве ажыццяўляла місіян, якая мела адпаведны мандат Рады бяспекі. Зараз тыя краіны, якія прызналі незалежнасць Косава, Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Францыя, а таксама генеральны сакратар Ан Пак Гімун мяркуюць, што збольшага функцыі этой місіі скончаныя, што яе паўнамоцтвы павінны быць перададзеныя часткова косаўскім уладам, часткова місіі еўразвязу. Яны лічаць, што прыняцце Канстытуцыі ёсць сведчанне гатоўнасці косаўскіх лідараў узяць на сябе поўную палітычную адказнасць за сітуацыю ў краіне. Ну і яны мяркуюць, што працяг дзейнасці місіі Ан выглядае недарэчным. Але супраць гэтага катэгарычна выступае Расія, якая не прызнае як незалежнасці Косава, гэтак і паўнамоцтваў еўразвязу па кіраванні Косавым. Расія, якая з'яўляецца сталым сябрам Рады бяспекі АН, пагражае накласці вэта на любое рашэнне аб скасаванні місіі АН у Косаве. І самыя косаўскія сербы і Белград бяруць курс на стварэнне ў гэтых раёнах улады аўтаномнай ад цэнтральнай косаўскай улады.
Пра сітуацыю ў Косаве і вакол яго мы гутарылі з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Вы слухаце Радыё Свабода і зноў вернемся да падзеяў у Беларусі. Заўтра дэпутаты Палаты прадстаўнікоў плануюць разгледзець закон аб сродках масавай інфармацыі. Законапраект быў экстрэна ўнесены ў парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў 10 чэрвеня. Праект закону змяняе ўмовы рэгістрацыі СМІ, акрэдытацыі журналістаў і адказнасць за распаўсюд інфармацыі. Забараняецца таксама скажэнне агульнапрынятых нормаў мовы. Яшчэ недаўна ў горадні выходзілі вядомыя грамадска-палітычныя газеты «Пагоня», «Біржа інфармацыі», «Дзень». Усе яны пад ціскам уладу спынілі існаванне. Журналісты, які ў іх працавалі, мусілі шукаць сабе іншую працу. Што яны думаюць сёння наконт магчымых новых абмежаванняў для медыяў і інтэрнэту? Высвятляў Сергей Страўцоў.
Гарадзянец Андрэй Пачобат працуе корэспандэнтам у Беларусі вядомай польскай газеты. Што ён думае наконт новага закону аб сродках масавай інфармацыі?
Я працую ў польскай газеце, Я так і лічу, што там ідзе размова пра акрэдытацыю. Гэта скіравана на то, каб абмежаваць выхад інфармацыі з Беларусі. Тое самае, што тычыцца інтэрнэта. Безумоўна, сёння з'яўляецца адной з найважнейшых крыніц незалежнай інфармацыі менавіта інтэрнэт. Гэта адзіная папросту магчымасць данесці інфармацыю да грамадства.
Раней Андрэй Пачобат працаваў у беларускіх газетах «Местнае время», «Дзень» у газеце «Глознаднемна», пакуль яе не забралі ў Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Журналіст мае сёння абмежаванне адносна выезду за мяжу.
Дазвол на акрэдытацыю ён заўжды выкарыстоўваўся ўладамі дзеля таго, каб не мець нейкі ўплыў на замежных журналістаў. На сённяшні дзень у мяне абмежаванне на выезд накладзенае КГБ, таму мне сёння звяртацца па акрэдытацыю, калі мяне КГБ па-за межы краіны не выпушчае, это смешна. Вось Вацлав Радзіванович, папярэдні корэспандэнт на Беларусі, які прыязджаў шмат на Беларусь, вось ён персону нон-грата, яму не выдаюць віз, яго не выпушчаюць на тэрыторыю Беларусі.
Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Гарадзенец Владзімір Хільманович кажа, што незнаёмы з новым праектам закону аб сродках масавай інфармацыі, але ён зазначае.
Не трэба быць вялікім аракулам, каб прадказаць, што гэты закон будзе яшчэ больш драконаўскі, чым папярэдні. Гэты паправкі, яны папросту будуць замінаць далейшай працы журналістаў і парушаць іх правы. І, па сутнасці, шансы ўвесь час будуць змяншацца на шырэнне вольнай прасторы, у тым ліку інтэрнэт-прасторы. Відавочна, што ўлады Беларусі будуць імкнуцца ўзяць пад кантроль інтэрнэт-ресурсы. Пра гэта неаднаразова заяўлялася, у прыватнасці пра вывучэнне кітайскага досведу, які яны збіраюцца скарыстаць. Таму палёгкі чакаць журналістам не даводіцца, наадварот, будзе далейшае пагаршэнне ўмоваў і мажлівасцяў працы незалежных, у першую чаргу, менавіта журналістаў.
Владимир Хельманович сёння регулярна друкуецца ў беластоцкай газеце «Ніва». Раней займаўся выпускам бюлетэню «Свой лад», які быў, па сутнасці, штомесячным часопісам. Ён спыніў сваё існаванне ў 2004 годзе, пасля таго, як КГБ сканфіскавала кампутарную тэхніку і матэрыялы.
Закон аб сродках масы інфармацыі не закране інтэрнэт-выданні. Пра гэта з'явіла сёння намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, выступаючы на пасяджэнні камісіі правоў чалавека і СМІ Палаты прадстаўнікоў. Паводле яе, новы закон уводзіць рэгламентацыю інтэрнэт-версій дзейных друкаваных і электронных СМІ і не закранае ўласна інтэрнэт-выданняў. Калі патлумачыць на прыкладзе, закон закране, напрыклад, сайт нашай «Нівы», якая існуе і ў папяровым выданні, але не закране, напрыклад, сайт «Салідарнасці», які ёсць менавіта інтэрнэт-выданні. Наталя Пяткевіч падкрэсліла, што пастанова Саўміну будзе прынятая, я цытую, калі ўзнікне вострая неабходнасць, напрыклад, калі інтэрнэт-СМІ стануць праблемай па колькасці, а не па змесце. Канец цытаты.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння амбасадар Ізраіля ў Беларусі Зеяў Бен Ар'е чытае ўрыўкі з апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі».
Калі памірае вялікі пісьменнік, боль страты перавышае немагчымасць скарыцца з адыходам чалавека жыцця, у якім мы ще знаходзімся, адыхода ад нас. Это ў той же час і пазбаўлення нас магчымасці жыць яго іннымі творамі і, дзякуючы ім, лепш разумець, як жыць прыстойна, годна, сумленна, а гэтага жадае кожны чалавек, калі ён чалавек. І хоць Васіля Владимировича не вернеш, але цудовна, што я пасля ягонай смерті мы чытаем дагэтуль невядомыя яго творы. І са свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерті з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іврыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкава «Вочная ставка». Ці не в четвертий раз, паціснувши господарову руку, гость урешті переступив порог. І скварыш з великою полегкою зачинив за їм двері. У душі професора була мішаніна почуттів. Прикрасть ад гэтага запозненого візиту блыталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але ось повної задоволеності ад этого не було. Щось перескаджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт ад усієї цієї зустрічі. Гаварех шувла хацит єдошель баля діра, кварбепам левіт, висов сов яца. Скварыш сагарата делет мяхарав, кілю евен на гола мілібо, ахрегашата ваюме вальбалім. Мурат рух ме абікура меухаразе, міхатгіса, веакарат тода аль мілімші ніш меулам леот іштатфут кіна бецар меіда гіса. Гэта візіт Краснянскага разварушив його, збів стропу, і як ён не суспакоював себе, суспакоїць не мог. Чаво прыїджав аспірант, што мев на мэце? Ці саправды, как паспачуваць, сагрець чалавечай цеплыні ў трудны час ці? Менавіта гэтая ці, балючая стрэмкаю засела ў скварышавай душы, не даючы як-небудзь суспакоіцца перед ночю. Вельмі ўж падобна на правакацыю, небяспечную, нават страшную. Гарэйзе дэ мэмэр для правакацыя мэсукэнэт вэгарад баайот кашот. Надто муторно було на душі у професора, великий сумнів тачив його все болей, дик просто ці не заходив Краснянський. А що, коли у гэтий час він уже сидить у КГБ і описує їхню тут гуторку? Чи, може, записав усе на магнітофон і завтра однесе у відомий дом на проспекті? У такому випадку один порятунок – опередзіть самому. Інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума ім би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях альсіхотам. Оля і кліта коль би тейп, вимахар їм сорита аклата, ельбайта едуо без дира. А під самий кінець, коли усе амаль до решти було викладено на папері, бліснула вперта думка сумнів. А коли усе ж тоє однаївної щирості, саправди спочування до його старого книжнього дурня, тоді що? Він же загубить чоловіка і його сім'ю, і його маленьку дівчинку, здається, Ірочку, змороженим на палочці, сятий у маленькому кулачку. Во д'ябольщина, во становище, що ж тоді він робить? Аз у алюля росит хаим шель бенедама шель мешпахто, у шеля ярда ктана Ірочка ім голотоє, ім артик беяда ктана кмуца. І он вийшов у вітальню з рашучим наміром пайці, не відкладаючи, тим болей, що будинок КГБ був не близько. Дійшов дорога будинка, завернув на іншу вулицю і став. Що урешті робити? Вельми хотілося плюнуть на усе, да поїхати додому. Хай оно усе горить ясним огнем. Але, мабуть, гета огнем не згорить. Гета усе не горить у огні і в воді не тоне. Тоє он відав певно. Коли йон тепер нешта не вирішить, рашуче і назавжди, дик його чекає незайдрасна решта життя. Значить, хоче чи не хоче, а треба вертатися. Затомир троцего лороце, ухая вашав лістове в лазор ля делет, вегу хазар. Бідний, нещасний аспірант Краснянський, бідний, нещасний професор Скварыш. А докторанта Краснянський аміскейн вегалув, а професор Скварыш аміскейн вегалув.
Читаємо Быкова. Амбасадор Ізраїлю у Білорусі Зею Бен Ар'є читав уривки заповідання «Бідні люди».